By U, Here, skuil ek. Laat my tog nooit teleurgesteld staan nie. Red my en bevry my, want U is getrou. Luister tog na my en help my. Wees vir my 'n rots om na toe te vlug, waar ek altyd die veiligheid mag vind wat U tot my redding beskik het. Want U is my rots en my vesting. My God, bevry my uit die hand van die goddeloses, uit die greep van die skurke en die verdrukkers, want U, Here, U is my hoop. Op U, Here, het ek al van jongs af vertrou. U is my hulp van my geboorte af. Reeds voor ek nog in die wêreld gekom het, het U my beskerm. U loof ek gedurig, Heer. Amen. Ons sien groet doen ons vanoggend responsories. So ek gaan julle groet in een van die gedeeltes van die groet en dan antwoord julle eers daarop in die sing van een van die verse van Hemelse Vader, ons bring U die eer. Gemeente, ek kom groet jou vanoggend in die naam van die Vader. Hy is die Skepper en die Onderhouer. Hy is die ene wat ook vir ons 'n moederhart kom skenk vol liefde. En daarom kan ons vanoggend ook antwoord op hierdie liefde van hom in die sing van hierdie lied.
Hemelse Vader, ons bring U hier. U wat die skepe met wysheid regeer. Groot is U almag, liefde en trou. Ons eer U goede, op U kan ons hou. Ons eer U goedheid, op U kan ons hou.
En ek groet julle vanoggend in die naam van Jesus Christus, God se seun, sy eie seun wat hy die aarde toe gestuur het om vir ons sondes te kom sterf en om ons vry te maak.
Christus verlosse, ons bring U hier. U dal uit liefde as murderaar neer. U geef U lewe, U maak ons vry.
Julle ook in die naam van die Heilige Gees, die trooster en die versorger wat vanoggend hier by jou is.
Heilige Gees, man, wie al die Heer, U wat gelovig is my,
lofsang en die sing van dit is wel met my siel as vrede op aard, wat dan oorgaan in daai koorgedeelte van lig jou hande na bo. Kom ons staan en ons sing ons die lof van die Here.
As vrede my pad op die aarde beslaan,
kinders kan vir my vorentoe kom. Kinders wat hier is, Antoinette, voel jou stem. Sal jy kom praat? Ok. Tannie Antoinette gaan vir julle bietjie met julle gesels hierso.
Goeiemôre julle. 'N volle 4. Hoe is nog? Goeiemôre julle. Ek het 2 pakkies hier by my. So spar sakkie pakkie. Ooh, hier kom nog baie mense. Het van julle al ontbyt gehad? Of is julle nog honger? Nee. Nee. Party van hulle is nie heeltemal seker wat ontbyt is nie. Wie het pap geëet vanoggend? Het julle pap geëet? Ja. So julle magies is okay. Nou ek het 2 pakkies hier vanoggend. Ooh. Wonder wat hier in is. Eenetjie is 'n baie mooi pakkie en die ander een is sommer so 'n ou spar sakkie. Nou kom ons kyk. Jy kan vir my hierna toe kom en jy kan vir my hierna toe kom. Omdat ek self 'n dogtertjie is, gaan ek vir die dogtertjie voorkeur gee. Watter een van hierdie pakkies sal jy graag wil hê? Daai een, my mag nog die loerie, hou hom so toe. En jy gaan nou ongelukkig hierdie spar sakkie kry. Staan 'n bietjie daar. Goed, wat dink jy is in jou pakkie? Sweeties, en wat dink jy is in jou pakkie? Sweets. Ook sweets. Hulle altyd dink daar sweets in. Wat dink julle? Wat is in daai pakkie? Ook sweets. Speelgoed. Wat dink julle is in die pakkie? Sweets. Blokkies. Kom ons kyk, wat is in jou pakkie?
Klippe.
Daar's klippe in haar pakkie. Haal bietjie daar vir ons uit, laat ons sien. Klippe. En in jou pakkie?
Koekies.
Oh, koekies! Deel 'n bietjie koekies uit. Miskien is die van die mense wat nog nie geëet het nie. Sit 'n bietjie daar. Weet julle wat? Partykeer, dan hou ons daarvan om vir die mooiste goeders te gaan. Sien julle, hierdie pakkie is mooi. As ek moes gekies het, sou ek ook hierdie gekies het. Ek sou nie daai sakkie gekies het nie. Dan dink ons gewoonlik die goedjies wat so mooi is, het die beste goeders binne. Maar was dit so? Daar was klippe daar binne. En in daai ou spar sakkie, wat nie eers 'n mooi sakkie is nie, daar was toe iets lekkers in, nê? Koekies. Weet julle, daar's 'n versie in die Bybel wat sê, dat God kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Ons kyk na die uiterlike goeders, dit wat ons kan sien hier buite, maar hy kyk na wat binne in ons hartjies is. So hy sien iets anders raak. Hy het lank al geweet wat's hier binne en wat's daar binne. Ons kyk na die buitekant en God kyk na die binnekant. Hy kyk na ons harte. So vandag se boodskapie gaan daaroor gaan. Waarna kyk God en wat sien hy raak? Dankie. Dominique Pierre, waar is hy?
Dankie, Antoinette. Jy praat so lekker met die kinders. Antoinette is ons jeug op hier so. Dankie julle, julle kan weer by julle mamas en papas gaan sit. Ons gaan 2 liedere sing na mekaar om ons harte aan die Here ook te wy en vanoggend in aanbidding. Vader ons eer U en koning van my harte, kan ek vra laat ons staan as ons die Here aanbid.
Onderhoud. Ek is so koning van my hart, koning van my lewe, U wil ek bemin, U lof besing vir U.
Here, skenk aan my uit die genade vanoggend lig waar ek die donker sien, moed waar ek vrees, hoop waar ek wanhoop, vrede waar my gemoed storm, vreugde waar ek hartseer is, krag waar ek swak is, wysheid waar ek verward is, sagtheid waar ek bitter is, liefde waar ek haat, vergifnis vir my sonde, Uself in die plek van myself, Here, Here, skenk aan my Uself as die goeie herder. Amen. Ons gaan ons geloof vanoggend responsories bely ook in die volgende woorde wat ek sal voorgaan en u dan reageer daarop. Anders as die Jode van 2000 jaar terug, weet ons Jesus is die Christus. Aan elkeen wat glo, sê Jesus vanoggend opnuut sy genade toe. U Here. Julle is my skape, luister na my stem. Ek ken julle, volg my. Ek gee aan julle die ewige lewe, en julle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal julle uit my hand druk nie. Julle wat deur die Vader vir my gegee is, is die belangrikste van allemaal. En niemand kan julle uit die hand van die Vader uitdruk nie. Ek en die Vader is een. Kom ons sluit so. Heere, by U soek ek beskerming. Laat my toch nooit beskaam staan, Heere. Red my en verlos my. Luister na my en maak my vry. Wees vir my 'n rots en 'n vesting. 'N plek waarheen ek altyd kan vlug. U Heere is my hoop. Van altyd af. As ons in die genesende krag van die woord wat voor ons oop is vanoggend kom staan. Amen. Ons skriflesing kom vanoggend uit 1 Samuel 16 uit. Dis die begin van ons reeks, uit die Dawid reeks, en dis die begin van Dawid se verhaal. En ons sal elkeen van die weke so eentjie verder lees. En hier gaan ons Dawidse verhaal begin optel. En vanochtend gesels ons dan saam oor die onwaarskynlike kandidaat. 1 Samuel 16, daar vanaf vers 1 af. Die Heere het vir Samuel gesê, Hoe lang gaan jy nog oor Saul treur, nadat ek hom as koning oor Israel verwerp het? Maak 'n horing vol olie en ga na Bethlehem toe. Ek stuur jou na Isaï toe, want onder sy seuns sien ek vir my 'n koning. Samuel vra toe, Hoe kan ek gaan? As Saul dit hoor, sal hy my dood maak. En die Heere sê vir hom, Neem 'n vers saam en sê, Ek het gekom om vir die Heere 'n offer te bring. Nooi dan vir Isaï na die offer toe. Ek sal jou meedeel wat jy moet doen. Sal vir my die een wat ek jou sal beveel. Samuel het gedoen wat die Heere gesê het, en by sy aankoms in Bethlehem het die leiers van die stad om ontsteld tegemoet gekom en gesê, kom hier in vrede. En hy het gesê, ja, ek het gekom om vir die Heere 'n offer te bring. Reinig julle en kom saam met my na die offer toe. Hy self het vir Isaï en sy seuns gereinig en hulle na die offer toe genooi. En toe hulle inkom, het Samuel vir Eliab gesien en gedink, Die gesalfde van die Heere staan hier voor die Heere. Maar hy sê vir Samuel, Moenie na sy voorkoms of sy buitengewone lengte kyk nie, want ek het hom nie gekies nie. Die Heere kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Heere na die innerlike. Toe roep Isaï vir Abinadab en laat hom voor Samuel verbygaan en hy dink, Die Heere het hierdie een ook nie gekies nie. Daarna het Isaï vir Samma laat verbygaan, maar Samuel het gedink, Die Heere het ook hierdie een nie gekies nie. En nadat Isaï 7 van sy seuns voor Samuel laat verbygaan het, het Samuel, sê Samuel vir Isaï, Die Heere het nie een van hulle gekies nie. Daarop het Samuel vir Isaï gevra, Is dit al jou seuns die? En hy het geantwoord, Die jongste is nog oor, maar hy pas sy skape op. Toe sê Samuel vir Isaï, Laat haal hom, want ons eet die, voordat hy hier is. Isaï het hom laat haal, en hy het rooi gelaatskleer gehad, mooi oë en 'n goeie voorkoms, en toe sê die Heere, Staan op, salf hom, want dit is hy. Samuel het die horing met olie gevat en hom voor sy broers gesalf. Die gees van die Heere het van daardie dag af kragtig in Dawid gewerk. Daarna het Samuel klaargemaak en na Rama toe teruggegaan. Ons gaan tot so ver lees. Die verhaal waar Dawid as koning gesalf word. Een van die verhale wat jy waarskynlik baie goed onthou uit jou kinderbybel uit en daai prentjies. Jy onthou mos daai prentjies, dan sit Dawid so in die olie wat so op sy kop uitgegooi word en dan gril jou dood daarvoor. Dawid, die dapper en die sterk man, die suksesvolle koning wat Israel sou hê. Hy is mos die ene wat van kleintyd af, onthou ons, praat hy later en vertel, leeus en bere, sommer met sy kaal hande sou beetpak. En met sy slingervel, jong, met sy slingervel het hy dan oorwinning gegee. Ons ken mos sy slingervel. Ek dink as Dawid vandag sou lewe, sou sy slingervel seker iewers in 'n museum gepryk het. Daai ding het mos 'n storie agter hom. Daai slingervel is so bekend soos 10. Sy slingervel is die een waarmee hy mos die 5 klippies gevat het en vir Israel wat onder druk was van die Filistyne bevry het. Hy was mos nog maar 'n laitie gewees. Toe kom hy daar aan, geen bang haar op sy lyf nie en hy maak vir Goliat dood. Seker is hierdie figuur van Dawid, mos dan nou iemand waantoe ons kan streef om soos te wees. Dawid is hoofseun materiaal julle. Ek en jy jong, ek speel maar net partytjie hierdie klavierie. Dalk sou jy so oor Dawid voel vanoggend. Hy is 'n te groot en imposante figuur om met my te kon identifiseer. Of dalk is jy bietjie ook aan die ander kant daarvan, en sê maar, hierdie Dawid is ek bietjie onseker oor. Hoe kom dit dat die Heere iemand soos Dawid gekies het? Hy was after almost die ou wat baie droog gemaak het, 'n ander man se vrou loop afvry het. En toe die baba uit die affair kom, die ander vrou se man laat doodmaak het. Hy's 'n man vol sonde. Hy's niks so great nie. Hy was nogal slinks. Hy het maar te gereeld daar gaan tee drink op die stoep van die sonde. Om hierdie prentjie van Dawid mooi te kan verstaan in hierdie reeks in die volgende 6 weke, wil ek hê ons moet vanoggend net so 'n stappie teruggee om te kyk waar kom die storie van Dawid aan. Hoe dit gekom dat God iemand soos Dawid gekies het, die droogmaker. En hoekom God dan later sou sê, hierdie Dawid, hy's 'n man so na aan my hart. Ons reis begin vanoggend by Israel. Die uitgekiesde volk van God. Israel is 'n besonderse volk. Israel is anders as die res van die volke in die wêreld. Sien, die res van die wêreldse volke, hulle het almal konings wat op 'n troon sit, iewers in 'n mooi blink gepoleerde paleis. Daar's geweldige sagstrukture en die mense, die volke is absoluut verwonderd. Dalk iets wat behep met hierdie koninklike stelsels en met hulle mag en die groot sterk weermagte en met die rykdom wat die volke kon bymekaar maak en die versterkte stede wat kan weerstand bied as die vreemdes hulle aanval. Maar Israel is anders, hulle is besonders. Dis die volk aan wie God, die skepper van die heelal, die almagtige, die roemryke, die triomfantelike majesteit, homself aan hierdie mense, 'n geringe ou klein volkie kom verbind het. Hulle het geen aardse koning nie, wat iewers op 'n klip troon sit nie. Hulle luister nie na die stem van mense om hulle rigting te bepaal nie. Hulle hoef hulle self nie aan die waardestelsel van hierdie wêreld te meet nie, maar tog, dis wat hulle so graag wil hê. Ons eie aardse koning, 'n groot God iewers in die hemel, wat met wolke met 4 kolomme voor hulle uitbeweeg het, wat die Rooi See voor hulle oë oopgekloof het, en die volk so bevry het, hulle in die woestyn met donder weer en blitse gepraat het, met 'n stem wat soos 'n groot gedruis van waters, en soos 'n trompet klink wat sein, laat die aarde begin bewe het en rook uitgetrek het, dis nie goed genoeg nie, ons soek ons eie koning. God's nie goed genoeg nie. Dis mos maar ons mense se probleem. God het met Israel gepraat ook, by die monde van die profete, by die handelinge en werke van die priesters, kon die volk berusting kry vir hulle sonde. Maar daai tyd is oor. Eli, die groot hoofpriester, hy het gekom en gegaan, en hy het 2 stoute seuns gehad, Hofni en Pinias. Hulle het geval. Samuel is die laaste van die rigterprofete. Maar sy tyd is ook lank al oor, hy is al 'n ou man. Die volk hoor maar nog net die ou stories wat vertel word van toe Samuel in die vleer van sy lewe was, hoe hy die Filistyne verneder het en die land met groot wysheid verdeel het. Maar daai tyd is oor. Samuel het sy seuns aangestel om oor die land te heers en die ding het woes verkeerd gegaan. Ons lees in 1 Samuel 8 daar, die seuns was net agter geld aan, hulle was oneerlik gewees, hulle het omkoopgeld aanvaar, en hulle het die regstelsel en die geregtigheid uitgebuit vir hulle eie gewin. Die land is deur mekaar. En die mense wil iets gedoen hê daaraan. Hulle wil regtig graag hulle eie koning hê. Iemand wat kan opstaan, iemand wat kan lei, wat kan voorvat, wat kan begin rigting gee uit hierdie gemors uit. Dankie Orgy, vang my oog ook die hele tyd daar. En dan sê in 1 Samuel 8 vir Samuel dan, kyk Samuel, eerstens, jy is nou te oud, jy is stok oud. En tweedens, die broers, die kinders wat jy aangestel het, jou kinders, Hulle loop nie op dieselfde paai as jy nie, ons kan hulle nie volg nie, en derdens, ag wel, ons wil ook maar soos die res van die wêreld lyk. Stel asseblief vir ons 'n koning aan, wat oor ons kan regeer, 'n koning, aardse koning, om nou oor ons te kan regeer. Ons mense het nog altyd hierdie behoefte gehad, om soos al die ander te wil lyk, om die populêre ding te doen. En die Israeliete is niks anders nie. Nee, Samuel, ons is moeg daarvoor om hierdie onsigbare God te aanbid. Al die ander volke spot en hulle vra, waar is julle koning? En dan moet ons sê, o, ons het 'n koning, ja, maar jy kan hom nie sien nie, hy is eintlik onderbo in die hemel. Nee, ons het genoeg gehad hiervan, ons soek nou 'n regte koning, 'n regte leier. Ons wil graag inpas by wat die res van die wêreld dink, 'n suksesvolle volk lyk. Ek bedoel, kyk het vir jouself hier rond, Samuel. Kyk hoe lyk die Filistyne en die Moabiete en die Jebusiete en al die ander nasies. Hulle het almal konings, kyk hoe goed gaan het met hulle. Ons wil ook soos hulle wees. Dit het Samuel se hart gebreek. En hy het gaan bid. En God het hulle toe presies gegee waarvoor hulle gevra het. En ons lees, en die mense het vir Saul gekies. Die volk self het vir Saul gekies. Saul, hy lyk dan soos die regte een. Hy is 'n leierman. Hy het al die regte features, tall, dark and handsome. Al die goeie kwaliteite. Ons mense, ons sal nie kla as so 'n leier ons kaal voet teen 'n berg opsleep nie, nee. Hy is daarom 'n voorblad gesig vir ons volk. En so raak Saul deel van die storie van Israel. En die mense is in ekstase daaroor. Saul is alles wat hulle gehoop het 'n koning sal wees. Hy is sterk en hy is wys en hy is nederig aanvanklik daarom. Hy kry dit reg om die volk moed in te praat, om die manskappe bymekaar te maak vir oorlog. Dis ons man! Raai wat? Is die lankie of Saul se ware kleure begin wys? As die water warm raak, dan word Saul benoud. Hy sukkel met sy humeur. Hy is 'n depressieleier. Hy kry hopeloos te veel moordgedagtes. Dis nou die man, Saul. En is in hierdie tyd wat Dawid gebore is. Die Israeliete se koneksie met God bestaan nie meer nie. Dis nie meer goed nie. En om sake te vererger, is hulle nou erg ontnugter met hierdie koning wat hulle self gekies het. So wat doen jy nou, as die koning nie sy pad saam met die Here loop nie? Wat as jou regeerder op die verkeerde pad is? En jy sien dit gebeur. Maar dankie Here tog. Hy vergeet nooit sy kinders nie. Hy hou hulle altyd in sy gedagtes vas. En weer deur sy ou profeet kom die spreekbuis van sy woord en God gryp in. Samuel gaan na Saul toe. En ons lees daai stukkie in 1 Samuel 13 as hy by Saul kom en hy sê: "Jy het dwaas gehandel. As jy maar die bevel van die Here jou God, wat hy jou gegee het, nagekom het, waarlik, dan sou die Here nou jou koningskap oor Israel vir altyd bevestig het. Maar nou sal jou koningskap nie bestendig word nie. En die Here sal vir hom 'n ander man gaan soek, 'n man so na aan sy hart. Die Here sal hom aanstel as regeerder oor sy volk, want jy het nie gedoen wat die Here jou beveel het nie." Wie gaan soek God op? Wie kies God uit? Wie gaan soek hy uit? 'N man. 'N doodgewone ou. Geen Superman nie. Ons moet nie verkeerd dink oor Dawid nie. Hy is alleminst die ene wat sonder sonde was. 'N doodgewone ou. Kom ons dink dit gou vir 'n oomblik hieroor. Hoekom kies God mense? Of moet ek eerder vra vanoggend, watter type mense is die type wat God kies om te gebruik? Die hoofseuns, die sondeloses, die sendelinge, of die dominees, of die ander ouens wat dan by die kerk werk, wie kies hy? Ek wil Dawid se storie net gou vir 'n oomblik hier onderbreek. Laat ons eers praat oor die gekiesery van God. En om dit te doen wil ek julle na 'n teks toe vat in die Nuwe Testament in 1 Korintiërs 1, waar Paulus besig is om met mense te praat. Die mense vir wie Paulus besig is om te skryf, is 'n gemengde gehoor. Daar's Grieke en daar's Jode. Mense uit verskillende agtergronde, mense wat verskillend gekyk het na mense, verskillende verwagtinge gehad het van hoe iemand lyk en hoe 'n goeie mens moet lyk. Daar was die Jode gewees en hulle grootste behoefte was nou, hulle het 'n teken gesoek. Hulle het een of ander wonder gesoek wat sou bewys het dat hierdie Messias wat Paulus verkondig, dat hy die regte Messias is. En dan was daar die Grieke daarenteen. Die Grieke wat veral ingestel is op die uiterlike voorkoms, die indruk wat jy by iemand kan skep, hoe jou beredeneringsvermoë is en hoe jy met filosofie kan werk. Dis mos waarvoor die Grieke bekend is, hulle gimnasiums en hulle filosofie. 'N Mens se binnekant, jou hart, jou integriteit het nie vir hulle baie beteken nie. Maar hulle was veral impres met iemand se breins of sy spiere of sy skoonheid. En is in die lig van hierdie omstandighede wat Paulus dan vir hulle met hulle begin praat en hy sê, hey, ek wat Paulus is, kom nie na julle toe met enige briljantie of menslike wysheid of kennis nie. En ek is verseker nie die ou met die lyf waarvoor almal sal gaan nie. Nee, ek kom na julle toe waarin? In die krag van God. En daar's goeie rede daarvoor. 1 Korintiërs 1:26 tot 29 lees ek gou vir julle. Dink maar net broers en susters aan wat julle was toe julle geroep is. Volgens die opvatting van mense was daar nie baie geleerdes of baie invloedrykes of baie mense van aansien onder julle nie. En tog wat vir die wêreld onsin is, het God uitgekies om die geleerdes te beskaam, en wat vir die wêreld swak is, het God uitgekies om die sterkes te beskaam, en wat vir die wêreld sonder aansien of betekenis is, ja wat niks is nie, het God uitgekies om wat iets is tot niet te maak. Voor God het geen mens dus iets om op te roem nie. Paulus sê vir die kerk, hey, kyk 'n bietjie rondom julle. Daar's nie baie rondom ons vanoggend hier met wie ons kan beïndruk wees nie. Hoekom nie, want nie baie van ons het enige iets om te bring en te breek voor God nie. En dis so maklik vir ons om te vergeet. Dis so deel van my en jou natuur, om maar baie te wees soos wat die Grieke gedink het. Ons kyk na die uiterlike. Ons soek mense wat ons impres. Ons soek rolmodelle wat ons dink ons na toe kan opkyk. Ons word maar al te graag beïndruk deur die goed wat mense voor lief is om oor te breek. Ons soek die mooies uit. Ons soek die briljantes en die suksesvolles. Ons soek die skerpstes en die bestes uit. Ek en jy is vreeslik aangetrokke tot die oppervlakkige goed. En het impres ons baie meer as wat ons kerkmense wil toegee dit doen. Dis hoe ons leiers en ons CEO's en die voorsitters van ons rade en bedienings kies. Maar God sê, dis die manier hoe ek my keuses maak. Ek kies die onbelangrikes en die swakkes en die wat niks is nie. Ek verander hulle, ek omvorm hulle, ek herskep hulle weer tot iemand wat waarde het, wat ek dan kan gebruik. En dis Dawid se storie, terug by sy storie. Die volk het vir Saul gekies as hulle koning. Maar hy is nie geskik vir die werk nie. Die mense het 'n keuse gemaak op grond van wat hulle aan die buitekant gesien het. En wanneer die krisis absolute ekstremes bereik, maak die Here sy mond oop en hy praat weer met Samuel en sê wat? Kom Samuel, maak 'n horing vol olie, gaan na Bethlehem toe. Ek stuur jou na Isaï toe. Gaan kyk haar onder sy seuns. Ek sien vir my 'n koning. The Message vertaal het so mooi. I've spotted the very king I want. En terwyl God besig is om hierdie reuse plan van hom aan Samuel te verduidelik, waar is David? Daar in die veld. Heel aan die ander kant van die land. Salig onbewus van enige iets. Ou David doen maar net sy job. Samuel, hy vat die olie en 'n kalf en hy sit af Bethlehem toe om te maak soos die Here gesê het. Ek weet jou daai oggend het David opgestaan en nooit daaraan gedink waar hy sal wees teen die aand nie. Hy het maar opgestaan daai oggend en dit was een soos elkeen van die volgende oggende. Hy is maar die jongste. Dis net nog 'n dag wat voor hom lê. Hy is die een wat al die sleepwerk moes gaan doen het. Hy is die onbelangrike een in die gesin. Hy is die minste, hy is die swakste. Min het hy geweet dat daai oggend sy lewe so sal verander, dat teen die tyd wat die son sak, hy op pad sal wees na die troon van Israel toe. En toe Samuel eindelijk in Bethlehem aankom, is die mense ontstig daaroor. Die leiers van die stad kom na hom toe en sê vir hom, Samuel, wat maak jy hier? Die vorige keer toe hulle met Samuel te doen gegaan het, het goed nie goed gegaan nie. Dis die keer toe hy vir Saul gesê het, Saul, jy sal nou nie meer koning wees nie. Wat het jy nou op die kaarte, Samuel, as jy vanoggend hier aankom? Selfs Samuel weet nie eers lekker wat gaan gebeur nie. Hy weet nog nie eers wie dit is wat God gaan kies nie. Hulle reinig hulle en dan staan almal daar rond. Die oë is nou op hom. Isaï se seuns kom ingestap. Eerste kom Eliab in. Mooi, lank en gespierd. En Samuel dink by homself, hier staan die gesalfde van die Here hier voor my. Kyk hoe lyk hierdie man. Aan die buitekant sit alles op die regte plekke. Later lees ons mos, hy is een van die soldate in Saul se weermag. Hy is fight fit, hy is imposant. Dit lyk na die ou, wat ons normaal weg sal kies om die CEO te wees. Maar wat Samuel nie kan raak sien nie, is Eliab se karakter. Dis die ding wat Samuel nie kon raak sien nie. Wat ons later van Eliab leer, hy was maar baie krities gewees, hy was 'n negatiewe ou gewees, en wat veral afgekyk het op ander mense. Samuel word ook maar meer gesleer, deur wat ons aan die buitekant sien, nes ek en jy maak. Maar dis die God se keuse nie. Nee, God sê, moenie na iemand se voorkoms of sy buitengewone lengte kyk nie. Ek het hom nie gekies nie, want die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mensie. Die mense kyk na die uiterlike, maar die Here kyk na die innerlike. En so kom die tweede broer, Abinadab, daar verby. Maar is hy nie. En so kom die derde broer, Samma, daar verby. Maar is ook hy nie. En die vierde, en die vijfde, en die sesde, en die sewende broer, maar nie een van hulle word gekies nie. Isaï, is dit dan nou al jou seuns? Enigiemand anders wat ons gemis het? Ek verstaan het nie, op grond van wat ek hier gesien het, het ons koning materiaal hierso. Maar dis nie wat die Here wil bevestig nie. Wie kan daar nog wees, Isaï? Is daar nog een van jou seuns dalk? O ja, nou het ek aan dink, die jongste, maar hy is besig om skape op te pas, gelaaide sinnetjie daar, binne hulle konteks, die onbelangrike een, die een wat nie verdien om aan gedink te word nie. Ons sal 'n bietjie van hom vergeet, Hy verdien om misgekyk te word. Maar laat haal hom. Laat haal hom. Nou. Vanoggend. Sien mense vergeet. Maar God onthou. Wat maak het saak wat hy vir 'n lewe doen? Wat maak het tog saak hoe oud hy is? Laat haal hom, Isai. Ag. As ek en jy maar so maklik verby die opwees kon sien. As ek en jy maar so maklik verby die verlede van iemand kon sien. As ek en jy maar so maklik verby hulle ouderdom kon kyk, of te jonk of te oud. As ek en jy maar so maklik verby iemand se statuur of sy vlak van intelligensie of kennis kon kyk. En in die tyd weet Dawid nog van niks. Hy weet nie eers Samuel is in die dorp nie, hy weet nie van die aanbiddingsoffer nie. Samuel, hy weet nie dat sy broers al voor Samuel verbygekom het nie. Hy is net besig om sy skape getrou op te pas. O, laat roep hom. En hulle roep hom. En toe hy daar aankom, is het of Samuel die stem van die Here hoor. Staan op Samuel en salf hom, want dit is hy. Dis hy. Dis hy. Staan op en salf hom, dis hy. Die onwaarskynlike kandidaat. Maar hy is maar 'n tiener. Ek bedoel, ons soek daarom nou 'n koning. Wie sal nou 'n tiener salf koning? Wie sal? O, ek ken iemand. God. Hy sal. God, hy kies die onbelangrikes en die dommes en die ligsinniges en die ongeduldiges in die verkeer en die onbekwames en die sondaars en die wat te jonk is en die wat alreeds te oud voel om waardevol te kies. Dis die mense wie hy kies. God kyk vanoggend ook na Suid-Afrika en die Kaap en na Bosselbaai en na die buurt waar jy bly. En ons lees, God het gesoek en hy het iemand gesien vir wie hy tot 'n koning kon kies. God is aan die besig, aan die soek na mense. God is aan die soek na mense vir wie hy kan sê, jy is vanoggend myne, ek wil jou gebruik. Maar laat die Heer jou dan gebruik. Laat hy om jou dan gebruik. By jou werk, wat soms so vermoeiend kan wees. Laat hy jou dan gebruik by die skool, of jy nou 'n kind is en of jy 'n onderwyser is. Laat hy jou dan gebruik in jou huwelik, of in jou beroep, of sommer net aan die normale gang van jou lewe. Dis die tipe mense wat God graag wil gebruik. Ja, jou buurman met wie jy nie oor die weg kan kom nie, ook. En die ou by die werk, wat jy nie voor jou oog kan verduur nie, God het hom ook gekies. Verander jou kyk na hulle. Maar dis nou een van die volgende preke. Mag my en jou lewe opnuut aangegryp word met die wonder van God se werk in en deur ons gewone mense in hierdie reeks. En mag jy dalk vanoggend ook net so klein bietjie klein voel teen hierdie groot gedagte dat ons God, die Skepper van die heelal, moeite maak, kom kies het die swakkes en die wat voel hulle het nie werd nie. Amen. Here, dankie vir u genade. Ons verdien het die Here om gekies te word deur u nie, maar u kies ons. Ons is uitgelewer aan u. En dat u deur ons kom werk. Help ons, Here. Ons gee onsself vir u. Amen.